ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილო მშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა ახმის ოპერატორი. დღეს არის 20 სექტემბერი, პარასკევი, დილის 9 საათი და ჩვენ გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ამერიკელი უფლებადამცველები მოუწოდებენ ამერიკის პრეზიდენტს ბარაკ ობამას ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რათა სუდანის პრეზიდენტს ომარ ალ-ბაშირს არ მისცეს უფლება მონაწილეობა მიიღოს ნიუ-იორკში მომავალ კვირას დაგეგმილ გაეროს გენერალურ ასამბლეაში. იმ აქტივისტებს შორის, რომლებმაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს მიმართეს, არიან ცნობილი ჰოლივუდელი მსახიობებიც, მათ შორის მია ფეროუ, ჯორჯ კლუნი და დონ ჩილდი. რამდენიმე ხნით ადრე კი ჰააგის სასამართლო მიმართა შეერთებულ შტატებს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი სუდანის პრეზიდენტი ამერიკის ტერიტორიაზე აღმოჩნდება, ის დააკავონ გენოციდის სამხედრო დანაშაულებისა და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულების ბრალდებით. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაადასტურა, რომ ალ-ბაშირმა მათ ვიზის გაცემის თხოვნით მიმართა, რათა მონაწილეობა მიიღოს გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომაში, თუმცაღა ამდრომდე უცნობია ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება. ამერიკა არ არის საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს წევრი ქვეყანა და ამიტომ არ არის ვალდებული ითანამშრომლოს მასთან. ბრალდებები, რომელსაც სუდანის პრეზიდენტს უყენებენ, უკავშირდება 2003 წელს პროვინცია დარფურში მომხდარ კონფლიქტს, რომლის დროსაც 3000-მდე ადამიანი დაიღუპა. სუდანის ხელისუფლება უარყოფს ყოველგვარ ბრალდებას, ხოლო ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას დასავლეთის ქვეყნების შეთქმულებას უწოდებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ მომავალ კვირას დაგეგმილ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე იქნება მიღებული რეზოლუცია სირიის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების შესახებ დამასკში ქიმიური იარაღის გამოყენების გამო. ხუთშაბათს ვაშინგტონში ჟურნალისტებთან საუბრისას ჯონ კერიმ აღნიშნა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ ახლა უკვე მტკიცედ უნდა გამოხატოს თავისი პოზიცია სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის არსენალში არსებული ქიმიური იარაღის განადგურების თაობაზე. მისივე თქმით, აუცილებელია ამერიკასა და რუსეთს შორის წეული შეთანხმება ქიმიური იარაღის განადგურების თაობაზე რეალური საქმით განმტკიცდეს. ავღანეთის პარლამენტის ზედა პალატის ყოფილი წევრი თალიბების მხარეს გადავიდა. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ავღანეთის ჩრდილოეთ პროვინციის სარეპულის გუბერნატორმა აბდულ ჯაბერმა განუცხადა. ავღანელი თალიბების საიტზე განთავსებულ ვიდეო მიმართვაში კაზი აბდულჰაი აცხადებს, რომ ის თალიბების მხარეს გადავიდა, რადგან ავღანეთის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაისა და მისი დასავლელი მომხრეების პოლიტიკით იმედგაცრუებულია. არსებული ინფორმაციის თანახმად, კაზი აბდულჰაი არის ყველაზე დიდი მაღალჩინოსანი ავღანეთში, რომელმაც ეს ნაბიჯი გადადგა და თალიბების მხარეს გადავიდა. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი მისივე თქმით ძალიან კმაყოფილია ირანის დაპირებით, რომ არ შეეცდება ბირთვული იარაღის შექმნას. რასმუსენმა ხუთშაბათს ბრიუსელში გამოსვლისას გამოთქვა რწმენა, რომ თვითონ ირანის ინტერესებში შედის საერთაშორისო თანამეგობრობასთან თანამშრომლობა. რასმუსენის ეს გამოხმაურება მოჰყვა ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის ტელეინტერვიუს, რომელშიც მან განაცხადა, რომ ირანი არავითარ შემთხვევაში არ შეეცდება მასობრივი განადგურების იარაღის შექმნას ბირთვული იარაღის ჩათვლით. როჰანიმ აღნიშნა ასევე, რომ პოზიტიური და კონსტრუქტიული ფუნქციული წერილი მიიღო შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასაგან, რომელიც მას არჩევნებში გამარჯვებას ულოცავს. ამერიკულ ტელეკომპანია NBC-სთან ინტერვიუ წინ უსწრებს როჰანის მომავალი კვირის ვიზიტს ნიუ-იორკში, სადაც ის მონაწილეობას მიიღებს გაეროს გენერალური ასამბლეის მუშაობაში. რაც შეეხება საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ გუშინ პრაღაში რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან რიგით მეოთხე შეხვედრა გამართა. როგორც ინტერპრეს ნიუს ზურაბ აბაშიძემ აცნობა, შეხვედრის დასაწყისში მან საქართველოს მთავრობის სახელით ღრმა შეშფოთება გამოხატა ბოლო ხანს ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, რაც საერთაშორისო სამართლისა და ჰუმანიტარული ნორმების უხეშ დარღვევას წარმოადგენს და დრამატულად აისახება რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის მდგომარეობაზე. შეხვედრისას აღნიშნა, რომ არსებული ვითარების დეტალური განხილვა ნოემბრის დასაწყისში ჟენევის კონსულტაციების მორიგ შეხვედრაზე უნდა მოხდეს. გუშინ კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატმა სპორტის სასახლეში წინასაარჩევნო პროგრამა წარადგინა. მისი თქმით, პრეზიდენტი იქნება გარანტი, რომ პოლიტიკური სისტემის განვითარება დაბალანსებულად მოხდება. Karemos bunebrivi resursebis datsvis ministri Khatuna Gogoladze dges sastumro Sheraton Metekhi Palashi biznes sektoris 150-ze met tsarmomadgeneltan shekhodras gamartavs. Shekhodris parglebshi dagegmilia kerzo sektortan tanamshomlobis perspektivebis ganxilva. Karemos datsvitis zedamkhedolobis samsakhuris mushaobis shedegebisa da samomavlo gegmebis tsardgena. Gaimarteba mtsvane biznesis konkursis prezentatsia romlis chatareba Karemos da bunebrivi resursebis datsvis saministros initsiativit გეგმება კონკურსი ქართული მწვანე ბიზნესი მიზნად ისახავს ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის გარემოს დაცვითი და სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში მოქმედებების ხელშეწყობას, მეწარმეთა მოტივაციის ამაღლებას, ბიზნესის იმ წარმომადგენელთა წახალისებას, რომლებიც მოქმედებენ გარემოს დაცვითი და სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში და საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვის ხელშეწყობას. საქართველოს პროფკავშირები დღეს ქობულეთსა და ჩაქვში სხვადასხვა ხასიათის კონფერენციებს გამართავენ. ჩაქვის სასტუმრო ოაზისში დღეს ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ორგანიზებით მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია გაგრძელდება სახელწოდებით „სოციალური დიალოგი და შრომის სტანდარტები საქართველოში“. კონფერენციას შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის, საქართველოს პროფკავშირების, საქართველოს მთავრობის, პარლამენტის დიპლომატიური კორპუსის, სახალხო დამცველის, არასამთავრობო სექტორის, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის წარმომადგენლები და საქართველოს პროფკავშირების პარტნიორი საერთაშორისო პროფკავშირების წარმომადგენლები დაესწრებიან. განსახილველ საკითხთა შორისაა შრომის კანონმდებლობა, შრომის ბაზრის ინსტიტუტები და სოციალური დიალოგი საქართველოში.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ცოტა უფრო ვრცელი ინფორმაციით ამბავზე, რომელზეც ნინო მოგვა გითხრათ, ლაპარაკია პრაღაში შეხვედრაზე, რომელიც გუშინ გაიმართა რუსეთისა და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ზურაბ აბაშიძე და გრიგორი კარასინი მეოთხედ შეხვდნენ ერთმანეთს ამ შეხვედრაზე ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომი განვითარების საკითხები განიხილეს. კობალი კლიკაძე მეტი ინფორმაციით.
როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამჯერად რუსეთი დათანხმდა, რათა საქართველოში წარმოებული პროდუქციის იმპორტის განახლების კვალობაზე შემოიღოს შერბილებული სავიზო რეჟიმი ცალკეული კატეგორიის საქართველოს მოქალაქეებისათვის.
ხო, მე კიდევ არ მითქვა, რომ სავიზო რეჟიმის გამართებაზეა დღეს ლაპარაკი და თქვა დღეს საინტერესო ინფორმაცია მოვის მინების თაობაზე, რომ უკვე მიდის ეს პროცესი და სავიზო რეჟიმი შერბილდება საქართველოს გარკვეული მოქალაქეთა გარკვეული კატეგორიებისთვის და ჩამოგვითვალეს სხვადასხვა კატეგორიებისთვის. უამრავი სატრანსპორტო კომპანია საქართველოს დაინტერესებულია აი ამ გადაზიდვებში და უამრავი ხალხი მოდის. ამით ადრე ხეირობდა ასე ვთქვათ სხვა გადამზიდველი თურქეთიდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, ახლა ქართულ კომპანიებს გაუჩნდათ ეს შესაძლებლობა. დღეს შემაგერთად შევთანხმდით, რომ მთავარი პრობლემა გადაისწრება, ვთქვათ, ვიზების პრობლემა ჰქონდათ აქამდე აი ამ კომპანიებს და მათქო ანუ შეგვიძლია კონკრეტულად თოლებისთვის.
დიახ. რაც შეეხება ორმხრივ ტვირთბრუნვას, ზურაბ აბაშიძის თქმით, რუსეთის ბაზარზე წლის ბოლომდე 100 მილიონი დოლარის ღირებულების ქართული პროდუქციის, ღვინის, მინერალური წყლისა და ასევე სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შეტანა იგეგმება. ამასთან საქართველოს თავასობს რუსეთს შემუშავდეს ორმხრივი მექანიზმი, რაც ქართული სავაჭრო ნიშნიანი ნებისმიერი სახის ფასიფიცირებული პროდუქციის გამოვლენას შეუწყობდა ხელს.
Ну, ახლა მოვილაპარაკეთ, რომ ვთქვათ, აი მოდით, რო გამოვრიცხოთ ფალსიფიკატი, ასე ვთქვათ, რუსულ ბაზარზე რას ღვინის, რას ყველაზე დიდი პრობლემაა. მოდით რა ასე ვთქვათ, განვიხილოთ საკითხი რაღაც ერთობლივ სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ, შესაბამის უცხოებს შორის.
აბაშიძის თქმით, ორმხრივი ურთიერთობის პოზიტიურ დინამიკას უნდა დაემატოს და ცალკე აღინიშნოს რუსეთიდან ტურისტების ნაკადის ზრდაც, რაც დადებითად აისახება საქართველოში ტურიზმისა და ასევე ეკონომიკის განვითარებაზეც.
40%-ით გაიზარდა ცენს რუსი ტურისტების რაოდენობა საქართველოში. და ეს, ასე ვთქვათ, არამარტო ბიუჯეტ შემოსული თანხა, არამედ ათასობით ადამიანის ხელშეწყობა, ვინც აი ამ სექტორში არის ჩართული. მე ჩემი თვალით ნახე ეს ყაზბეგში სავედით, ახალი ტერმინალები გავხსენით.
თუმცა ამ პოზიტიური ნაბიჯების მიუხედავად საქართველოს ხელისუფლება აფრთხილებს ქართველ მწარმოებლებს გაითვალისწინონ ის რისკები, რამაც სულ ახლახან უკრაინისა და მოლდავეთის შემთხვევაში კიდევ ერთხელ იჩინა თავი არაპროგნოზირებად რუსეთის ბაზარზე.
და ჩვენი კომპანიები ძალიან დაინტერესებულები არიან აეროსული ბაზრით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის სარისკო ბაზარი, ჩვენ მოგვეუბნებით, ჩვენ თქვენ კარებს გიხსნით, ჩვენ პოლიტიკურად ვაგვარებთ ამ თემას, მაგრამ რისკი თქვენი საქმეა. კიდევ მიზანდით, ღია კავშირი და ნუ მიზანდებით. ეს უკვე ასე თქვა ბიზნესმა უნდა დაიღოს. აიღოს თავის თავზე გარკვეული რისკი. ყველა ქვეყანას ახლოს თან ნებისმიერ ბაზარს რისკის რაღაც ასე თქვა ელემენტი, მაგრამ რუსეთში ეს მეტია.
მიუხედავად იმისა, რომ კარასინ-აბაშიძის შეხვედრის ფორმატი არ ითვალისწინებს პოლიტიკური და კონფლიქტური საკითხების განხილვას, პრაღაში მხარეებმა ისაუბრეს სოფელ დიცთან უკანონო სასაზღვრო ზოლის დადგენისა და ახალგორის რაიონში ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გამშენ პუნქტზე ტრანსპორტის გადაადგილების აკრძალვის ფაქტზე, რასაც აბაშიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგის სამწუხარო რეციდივი უწოდა, საიდანაც მისი თქმით გამოსავალი არ ჩანს.
ეს არის შედეგი 2008 წლის ომისა. ჩვენ ვაიარეთ ამ ორი რეგიონის დამოუკიდებლობა, ჩვენ ვეხმარებით ამ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს სასაზღვრო ინფრასტრუქტურის შექმნაში. ჩვენთვის ეს არგუმენტაცია აბსოლუტურად მეორეა, ისევე როგორც თანამედროვე თანამეგობრობისათვის, მაგრამ რუსეთს აქვს აი ესეთი პოზიცია. ეს არის აი მთავარი სირთულე, ეს არის აი ეს მთავარი ასე ვთქვათ მოჯადოებული წრე, საიდანაც გამოსავალი ჯერ არ ჩემი.
განცხადა ზურა ბაბაშიძემ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. აბაშიძე კარასინის მორიგი შეხვედრა კი პრაღაში დეკემბერში გამართება.
თქვენის მეტით კობალე კლეკაძის მიერ მომზადებულ ინფორმაციას გუშინ პრაღაში გამართული შეხვედრის შესახებ საქართველოსა და რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები შეხვდნენ ერთმანეთს, ზურა ბაბაშიძე და გრიგორი კარასინი, მეოთხე შეხვედრა იყო ეს მათი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგრძობთ გადაცემას დღეს ჩვენს პროგრამაში დაგეგმილი თემების ანონსით. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ გუშინ თბილისში გამართული ერთი ღონისძიების შესახებ, რომელიც საარჩევნო პროცესის ნაწილი გახლავთ. პრეზიდენტობის ერთ-ერთმა კანდიდატმა, ქართული ოცნების კანდიდატმა გიორგი მარგველაშვილმა თავისი პროგრამის პრეზენტაცია გამართა. სულ ცოტახანში მოვისმენთ ინფორმაციას ამ ღონისძიების შესახებ. გარდა ამისა გეტყვით, რომ დღევანდელ გადაცემაში, გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ ერთ ინიციატივაზე, გუშინ მემორანდუმს მოეწერა ხელი ჯანდაცვის სამინისტროს, აგრეთვე სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და გაეროს ბავშვთა ფონდს შორის, და ეს სამი ასე ვთქვათ რგოლი ითვალისწინებს გეგმავს მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის გადახედვას და დახვეწას, რათა უკეთ ასახავდეს ეს პროგრამა ბავშვიანი ოჯახების საჭიროებებს. რა საჭიროებები აქვთ ბავშვიან ოჯახებს, რას ითვალისწინებს სახელმწიფო და რა დახმარების გაწევას გეგმავს ამ პროცესში გაეროს ბავშვთა ფონდი. ჩვენი სტუმარი იქნება ამ ორგანიზაციის გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური პოლიტიკის პროგრამის სპეციალისტი თინა ბაუმი, გადაცემის მეორე ნაწილში მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ თემაზე. 2988327-ა ტელეფონის ნომერი, თუ გექნებათ სურვილი საუბარში მონაწილეობის. გასათიდა 13 წუთია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სპორტის სასახლეში გუშინ გამართა კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატ გიორგი მარგველაშვილის პროგრამის პრეზენტაცია. გიორგი მარგველაშვილის კანდიდატურის მხარდაჭერისკენ საზოგადოებას პრემიერ-მინისტრმა ბიძინია ივანიშვილმა მოუწოდა და შარშანდელი ოქტომბრის არჩევნები და დღემდე განვითარებული პოლიტიკური პროცესები შეაფასა. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
კოალიცია ქართული ოცნების სიმბოლიკით მორთულ ხალხი ცავს სპორტის სასახლის დარბაზში მართველი პოლიტიკური გუნდის პრეზიდენტობის კანდიდატი საზოგადოებას პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა წარუდგინა. მთავარი რის გამოც მისი სიტყვებით ამომრჩეველმა ხმა გიორგი მარგველაშვილს უნდა მისცეს არის ის, რომ იგი სუფთა პოლიტიკური წარსულის და კარგი განათლების ადამიანია. ამასთან ბიძინა ივანიშვილმა გასული ერთი წელი შეაფასა და თქვა, რომ ეს იყო ბეწვის ხიდზე სიარულის წელი, ვინაიდან ეს იყო კოჰაბიტაციის წელი. ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებით, მშვიდობით მოვედით არჩევნებამდე დაპირისპირების გარეშე და პირველად საქართველოს ისტორიაში პრეზიდენტი ამთავრებს საპრეზიდენტო ვადას მშვიდობიანად. ახლა კი გიორგი მარგველაშვილის არჩევით დასრულდება კოჰაბიტაცია და ქვეყანას ეყოლება პრეზიდენტი, რომელიც თითოეული ადამიანის პრეზიდენტი იქნება. Ქცინა ივანიშვილის სიტყვებით, გიორგი მარგველაშვილისთვის გამოხატული ნდობა იქნება ნდობა უშუალოდ მის მიმართ.
დარწმუნებული ვარ, წელს ოქტომბერში კიდევ ერთხელ ერთ მუშტად შევიკრებით, ავირჩევთ გიორგი მარგველაშვილს და ხვას მიცეთ საქართველოს წინსვლასა და სტაბილურობას. ქრმად მწამს, რომ გიორგი მარგველაშვილის გამარჯობა იქნება ჩვენი ქვეყნის საერთო გამარჯობა. გიორგი მარგველაშვილი გახდება საქართველოს პრეზიდენტი და ის ყველას პრეზიდენტი იქნება.
თავის მხრივ გიორგი მარგველაშვილმა მადლობა გადაუხადა პრემიერ-მინისტრის გამოხატული ნდობისთვის. ნახევარსაათიანი საპროგრამო სიტყვის უმთავრესი სათქმელი კი რამდენიმე წინადადებაში ჩაატია და ისაუბრა იმაზე, თუ როგორი წარმოუდგენია ქვეყანა, რომლის პრეზიდენტიც უნდა რომ გახდეს.
ესაა დემოკრატიული ქვეყანა, სადაც დაცული ადამიანის ყველა პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული, ეკოლოგიური უფლებები. ქვეყანა, რომელსაც სტაბილური ეკონომიკური განვითარების ვექტორი გააჩნია. დაძლეულია უმუშევრობის პრობლემა, ადამიანების შრომებების მშვიდობისა და კეთილდღეობის გაძლიერებისათვის. ქვეყანა, რომელიც საიმედო პარტნიორია მსოფლიოს თანამეგობრობისთვის, სადაც ვითარდება საზოგადოების სრულფასოვნად ყველა მიმართულება.
გიორგი მარგველაშვილმა თავის მთავარ პრიორიტეტად ეკონომიკა დაასახელა. ისაუბრა საგარეო და საშინაო პოლიტიკურ კურსზე, თქვა, რომ აუცილებელია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან ინტეგრაციისთვის პოლიტიკის გააქტიურება, ასევე თანამშრომლობა საერთაშორისო სტრუქტურებთან არაღიარების უზრუნველყოფისა და დეოკუპაციის მისაღწევად. მისი სიტყვებით, ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია რუსეთის როლი. ამასთან აღნიშნა, რომ ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს, რათა შეიქმნას ნდობის ატმოსფერო რუსეთთან, მაგრამ ამავე დროს ხელისუფლება პრინციპულია და ამ გზაზე არ იქნება არავითარი დათმობა, რაც ოდნავ ჩრდილს მიაყენებს ქვეყნის დამოუკიდებლობას. ეს არის რთული გზა, მაგრამ არც მოკლე და არც გრძელი, ეს არის ერთადერთი გზა, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის პროგრამის პრეზენტაცია საქართველოს ჰიმნის ცოცხალი საორკესტრო შესრულებით დასრულდა.
ნინო ხარაძეს უსმენდით, თქვენ ის მოგითხრობდათ გუშინ გამართულ ღონისძიებაზე. კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატ გიორგი მარგველაშვილის პროგრამის პრეზენტაცია გაიმართა გუშინ თბილისში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგვიწევთ გადაცემას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიას მესამე პავილიონში ბიზნესის განვითარების ფორუმს გახსნის. Holiday Inn-ში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინიციატივით და ევროკომისიის ხელშეწყობით ტექნიკური დახმარებისა და ინფორმაციის გაცვლის ინსტრუმენტების ფარგლებში კონფერენცია გაიმართება. დღეს სასტუმრო შერატონ მეტეხე პალაში გამართება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრ ხათუნა გოგოლაძის შეხვედრა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან. საქართველოს კომუნიკაციის ეროვნული კომისიის საქმიანობის შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის საჯარო სხდომა იგეგმება დღეს. ახალი ამბების სააგენტო ფრონტიუსის პრესკლუბში ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი პრესკონფერენციას გეგმავს თემაზე ეგრეთ წოდებული ტერორისტები მიკაელ კადიევისა და რიზვან ომაროვის სისხლის სამართლის ბრალდების საქმეზე ისაუბრებს. დღეს 11 საათზე საქართველოს პარლამენტის ბიუროს სხდომა გაიმართება ახალი ამბების სააგენტო ფრონტ ნიუსის პრესკლუბში. თავისუფლებისა და დემოკრატიის განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი თია თუთბერიძე განცხადებას გააკეთებს, რა გეგმა აქვს პროკურატურას ბაჩო ახალაიეს წინააღმდეგო ისამის თაობაზე, ისაუბრებს. სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში ტოლერანტობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის ფარგლებში მომუშავე უცხებათა შორის კომისიის სხდომა გაიმართება დღეს, რომელსაც რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი უხემძღვანელებს. პირველი რადიოს რადიო კლუბის სტუმარი იქნება ბაჩო ახალაიას ადვოკატი გოგა ონიანი. თბილისის იუსტიციის სახლში სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით გაიმართება კონფერენცია, რომელიც ახალი პროექტის ქართველი ემიგრანტების როლის გაძლიერება საქართველოში დაწყებას მიეძღვნება. დღეს ახალი ამბების სააგენტო ფრონტ ნიუსის პრესკლუბში ექსპერტი მამუკა არეშიძე პრესკონფერენციას გეგმავს იუსუფ ლაკაევის კავშირი აფხაზეთში მომხდარ მკვლელობასთანო, ის ამის შესახებ ისაუბრებს. დღეს 12 საათზე საქართველოს პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პლენარული სხდომა გაიმართება. თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარე კახა კუკავა გაზგასამართის სადგურის მშენებლობასთან დაკავშირებით დიდი დიღმის მოსახლეობასთან აპირებს შეხვედრას. დღეს აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს შენობასთან აფხაზეთის ლტოლვილი საზოგადოების საპროტესტო აქცია იგეგმება, რომლის მონაწილეები დევნილი საზოგადოების აზრის გაუთვალისწინებლად აფხაზეთის მთავრობის ახალ სავარაუდო შემადგენლობას გააპროტესტებენ. დაბოლოს თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში პრესკონფერენცია გამართება ქართული სეზონი ედინბურგის ფესტივალზე. ეს იქნება პრესკონფერენციის მთავარი თემა.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილი. ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობთ გადაცემას. ჩართვით რეგიონიდან ზუგდიდის რაიონის სოფელ ნარაზენში. მეწყრის შედეგად დაზარალებული 10 ოჯახი მერვე წელია დახმარებას ითხოვს. მოსახლეობა აცხადებს, რომ სახელმწიფო მათ წლების წინ შეთავაზა ალტერნატიული საცხოვრებელი სამცხე-ჯავახეთში, რაზეც მათ უარი განაცხადეს. ვინ მოაგვარებს ან როგორ შეიძლება ამ ადამიანების პრობლემის მოგვარება? რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ახლა სატელეფონო ხაზზე. თეა, დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმები ნინა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნარაზანში დაახლოებით 10-მდე ოჯახი დამეწყო ზონაში ცხოვრობს. მოსახლეობა ადგილობრივი ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს. მათი თქმით, ნარაზენი, კერძოდ რუსთაველის უბანი 2006 წელს დაიმეწყა, რის გამოც სახლის კედლები და საძირკველი გაიცარა. მათივე განმარტებით, ასეთ სახლებში ცხოვრება თითიდღე უფრო საშიში ხდება. როგორც ისინი ამბობენ, მათ ყოფილი ხელისუფლება საცხოვრებელ ადგილს წალკაში, ახმეტაში და სამცხე-ჯავახეთში სთავაზობდა. ნარაზენის მკვიდრის რამინ ქობალია სახლის ნაწილი ჩამოშლელია, კედლები კი მთლიანად არის გაბზარული. როგორც რამინ ქობალია რადიო ათინათან აცხადებს, მისი საცხოვრებელი სახლი ექსპერტიზის დასმის საფუძველზე სარემონტო სამუშაოებს არ ექვემდებარება და დაშლას საჭიროებს. ანალოგიურ სიტუაციაში ასევე სოფლის მკვიდრი როინ ახალაიეთ, რომელიც უკვე 5 წელია დახმარებას ხელისუფლებისგან უშედეგოდ ითხოვს, ჩვენ მათი კომენტარების შეგვიძლია მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
შემოწმეს გეოლოგებმა და ნახეს, რომ საცხოვრებლად უარესია ეს ადგილი. დასმა და გააკეთეს ისე დაწყვლა საცხოვრებლად და მეცხოვრება ჩემი ოჯახის. უნდა გადავიდეს სხვაგან. სამცხე ჯავახეთში ვერ გადავალ.
შვიდი სოფლი ცხოვრობ. სამი არასრულწლოვანი ბავშვი, ჩემი მშობლები და მე. დაწავიდოთ ახლა. ერთი დღეს მეზობელს ხო, მეორეს მეზობელსმა ცხოვრების ბოლომდე მეზობლიდან ხო არ ვივლი და არ ვიცხოვრე.
გისმენთია?
ხო, აღნიშნავ, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით რადიო ათინათის ზუგდიდის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელს გიორგი თოდუას დაუკავშირდა. თოდუა აცხადებს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დამეწყვილ ზონაში 325-მდე ოჯახი ცხოვრობს. მისივე განმარტებით, დამეწყვილ ზონაში მცხოვრები მოსახლეობის სია პარლამენტში უკვე ერთი თვის წინ გააგზავნეს, სადაც მისივე განმარტებით აღნიშნულ საკითხზე მუშაობა მიმდინარეობს. გიორგი თოდუას განმარტებით ამ მონაცემთა ბაზას მიმდინარე წელს კიდევ 50 მეტი ოჯახი დაემატა და აქედან ნახევარი უმძიმეს მდგომარეობაშია და ასახლებას დაექვემდებარება. ხუთასი ვარის დახმარება, რომელიც ამ დროს გაიცემა, გვესმის, რომ არაფერს ნიშნავს, აცხადებს თოდუა. ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობა პარლამენტთან ერთად მუშაობთ ამ საკითხზე და ფიქრობთ, რომ სულ მალე სოლიდური კომპენსაციების გაცემა დაიწყება ამ კატეგორიის ადამიანებზე, განუცხადა რადიო ათინათს გიორგი თოდუამ. ნინო,
ჩვენ ერთობლივად თანამშრომლობთ საქართველოს პარლამენტთან, წერილი გავამზადეთ კატეგორიების მიხედვით. დაახლოებით ერთი თვის წინ გაუგზავნეთ პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის სახელზე გავაგზავნეთ, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ზუგდიდის პრობლემა, ეს სავისაუბროდ ახლა ამ ხელა დაინტერესება, რომ პარლამენტია ჩართული. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან მალე გაიცემა რაღაც სოლიდური კომპენსაციები.
დიდი მადლობა. თეა შონია მოგვაწოდა ინფორმაცია ზუგდიდიდან. ზუგდიდის რაიონის სოფელ ნარაზენში მეწყრის შედეგად დაზარალებული 10 ოჯახის პრობლემების შესახებ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობთ ახლა გადაცემას. ინტერნეტის ამბები დავით კონცო ჩიხლაძე შემოგვიერთა. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის. ქართული ინტერნეტი როგორც ჩანს ბოლო დროს ცოტა თიაღწი ისვენებს, ფეხბურთებია მაინც და უფრო მას ყურება ხოლმე და სპორტულ ამბებს. ამიტომ ისეთი დიდი აქტუალური თემა, რომელსაც აიტასა თამაჯინეთმა დიდად არ ყოფილა. ამიტომ მოდით რაღაც ისეთ კარგი საინტერესო სოფლიო ვებიდან სიახლეებს გაგაცნობთ. ალბათ თქვენს ყოველ შემთხვევაში მე არ ვიცი, მაგრამ თქვენ არ ვიცი და მე ძალიან დავიღალე Tumblr-ზე, Facebook-ზე და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი კატის ფოტოთი, კატის გიფებით და ასე შემდეგ. მოკლედ საქმე იმაშია, რომ შეიძლება ცოტა ხანში სოციალური ქსელები მსხოვლების მონოპოლიისგან განთავისუფლდნენ, იმიტომ რომ არსებობს უკვე ახალი სოციალური ქსელი Petegram-ი. Petegram-ი არის მობილური აპლიკაცია, რომელიც შეიძლება გადმოწეროთ, ეს არის სოციალური სოციალური ქსელი თქვენი შინაური ცხოველებისთვის. ეს რაღაც შესთავაზეს ადამიანს საკმაოდ დადებით გამოხმაურება და დადებით რევები ქონდა. ქსელი ქსელს, ქსელი არის რაღაც ყველა ცნობილი, ასე ვთქვათ, Facebook-იდან, Twitter-იდან და Instagram-იდან ყველაფერი ან კარგი არის აღებული, შეგიძლია გააკეთო ჰეშტეგებიც, ეძებო შენი ფრენდები, ასევე შეგიძლია მათ თვალზე შეხვიდე, უფრო თემაზე შეხვიდე, დაუპოსტო რაღაც ფოტოებზე, დაუკომენტარო და ნუ Instagram-ის მსგავსი ფილტრები და ჩარჩოები შეგიძლია დადო შენს შინაურ ცხოველს, ასე ვთქვათ, და მოკლედ საინტერესო რაღაც არის, თუ ყავთ შინაურ ცხოველთან თუ აკანდედებდით Tumblr-ზე მის ფოტოებს, შეგიძლიათ ხა გადახვიდეთ და Telegram-ზე დადოთ ხოლმე. შეიძლება მეგობრებიც იპოვონ თქვენმა ცხოველებმა ესეთ ფუნქციაც აქვს ხოთ შეერ სამ სოციალურ ქსელს.
ცხოველების პრობლემა მოვაგვარეთ.
მოვაგვარეთ ცხოველების პრობლემა. ახან ცოტა სახალისო ამბავით შეიძლება თქვა.
დიახ.
ხო. გუშინ obozrovatel.com არის ესეთი ვებსაიტი, საკმაოდ პოპულარული სულენოვანი ვებსაიტი კიევიდან, უკრაინიდან, სწორად რომელსაც მოშ გამოიკნა ფოტო, ძაღლის ფოტო, რომელსაც მიყვა ესე წარწერო, ძაღლს საოცრად ყავდა ვლადიმერ პუტინს. და მართლა ეს ფოტოს თუ შეხედავთ, ძალიან ბევრი იყო დისკუსია იმის შესახებ, ეს ფოტო არის თუ არა, ეს ფოტო არის თუ არა, ანუ ფოტოშოპით. მე საწავლოდი მასე დავრჩები მაინც რომ ეს ფოტო ფოტოშოპია, თუ შეუძლებელია ძაღლი ასე გავდეს ადამიანს.
რომ არ გაწბილდე.
ხო. მაინც ესე დავუშვებ, თუმცა შეიძლება შეხვედრაც აიძე და მაინც მოიწიოთ ესეთი ფოტო. ძალიან გამახმაურება ქონდა რუსულენოვან ვებში და მგონი ქართულენოვანშიც, იმიტომ რომ ქართულმა ვებსაიტებმა გადმოწერეს ნიუსი და ფოტოს გააქვეყნა, გავრცელეს და ნუ ბევრმა გაიზიარა ძალიან ესეც მოკლედ.
დიდი მადლობა, ესე იგი, რადგან ინტერნეტში ადამიანებმა დაიძინეს, როგორც ჩვენ აღნიშნე, მიიძინეს ცხოველებზე, ცხოველები გააქტიურდნენ. დიდი მადლობა, დავით კონზაჩიხლაძე იყო. დავით კონზაჩიხლაძე იყო ინტერნეტის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახალ გვაქვს ჩართვა კიდევ ერთი რეგიონიდან. უბრალოდ კვლავ სამეგრელოდან, ამჯერად ფოთიდან, ფოთის საკრებულოს წევრებსა და ფოთის მაჟორიტარ დეპუტატ ეკა ბესელიას შორის ურთიერთობა იძაბებაო, კიდევ უფრო იძაბებაო, გვატყობინებს რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი. თვითმართველებმა დეპუტატისგან წერილი მიიღეს, რომელსაც ისინი შეურაცხყოფელს უწოდებენ, თავად ეკა ბესელია კი სამართალდამცავებისგან ფოთის საკრებულოს მუშაობის გაცნობას და სამართლებრივ რეაგირებას ითხოვსო. ახლა სატელეფონო ხაზია თეა აფსარიძე ფოთიდან. დილამშვიდობის თეა, გისმენთ რა ხდება, მოგვიყევი.
მოგესალმებით. დიახ, ფოთის მაჟორიტარ დეპუტატ ეკა ბესელიასა და ფოთის საკრებულოს შორის დაპირისპირება გრძელდება. ამჯერად თვითმართველების პროტესტი საკრებულოსთვის გამოგზავნილ წერილს უკავშირდება, სადაც ნათქვამია: ნაციონალური მოძრაობის აქტივის ნაწილი, რომელიც 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე წარმოდგენილი იყო ქალაქ ფოთის საკრებულოში, აქტიურად მონაწილეობდა იმ დანაშაულებრივ სქემებში, რომლებიც იგეგმებოდა და შესაბამისად მკაცრად იმართებოდა სახელმწიფოს მიერ. წერილს ასევე ნათქვამია, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიერ შექმნილმა რეჟიმმა ქალაქის მოსახლეობის დიდი ნაწილი კატასტროფამდე მიიყვანა. საკრებულოსთვის გამოგზავნილ ამ წერილს შეურაცხყოფელს უწოდებს საკრებულოს წევრი დარეჯან ცხვიტარია. მისი თქმით, ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატი არ არის ინფორმირებული მათ მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ. ჩვენ საშუალება გვაქვს მოვისმინოთ მისი კომენტარი.
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე არღვევს ადამიანის უფლებებს. უდანაშაულობის პრეზუმციას ად არის აქ დაცული, ძალიან მაინტერესებს. უაპელაციოდ ბრალს გვდებს, არანაირი არგუმენტი არ არსებობს ამასთან დაკავშირებით და თან აგრძელებს, რომ დღესაც ჩვენ ქალაქის განვითარებას უშლით ხელს. მან უნდა დადოს ამის არგუმენტი, არსებობს სასამართლო, არსებობს ორგანოები, გვიჩილოს, ჩვენ დავდებთ ჩვენს ქმედებებს, რა ქმედებებსაც ჩავდივართ.
თეაგის მეჩ განაგრძეთ.
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ფოთის მაჟორიტარი ეკა ბესელია კი მიიჩნევს, რომ ფოთის საკრებულოს მუშაობის შესწავლით გამოვლინდა, რომ ამ ხნის მანძილზე ხდებოდა კანონის არაერთგზის დარღვევა, რაც მოითხოვს სამართლებრივ რეაგირებას. მოვისმინოთ ბესელიას კომენტარი.
არის კონკრეტული ფაქტები, კონკრეტული ქმედებები, რომლითაც ზიანი ადგებოდა ქალაქის განვითარებას. ძალიან ბევრი თანხა იყო არამიზნობრივად დახარჯული. მე რასაც ვაკურდები თვითმართველობის მუშაობას, პრობლემები, ხარვეზები, კანონის დარღვევები შეინიშნება და ასეთ ფაქტებს შეიძლება ბუნებრივია რეაგირება. საკმაოდ ბევრი ფაქტია, რომელიც საგამოძიებო ორგანოების ყურადღების ქვეშ მოექცა, რამდენიმე საქმეზე გამოძიებო მიმდინარეობს. სამწუხაროდ ცხადმიანი მართველობა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ეიოც ეხება, ქვეყნისთვის აღმოჩნდა საზიანო.
მიაგეს მით ჩვენი?
Я хкумесмис да дасасуфтет имас, რომ შარახული უფლებების აღდგენის მიზნით სასამართლოსთვის მიმართვას გეგმავენ ფოთისაკრებულოს წევრები, აღნიშნულ საკითხზე ბრიფინგის მოწყობას ისინი უახლოესი დღეებისთვის გეგმავენ.
დიდი მადლობა თეა აბსარიძე იყო სატელეფონო ხაზზე ფოთიდან რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი. მსმენელს ვეტყვი, უცნაურად ჟღერდა დღეს ჩვენი ჩართვები რეგიონებიდან, რაღაც ტექნიკური პრობლემა შეიქმნა და ამიტომ ვცადეთ როგორც შეიძლება ისე მოგვეწოდებინა ინფორმაცია რეგიონებიდან. ახლა კი 10-ის ნახევარია და განვაგრძობთ ჩვენ გადაცემას, განვაგრძობთ ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილების შემცირებასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ინიციატივის კენჭისყრაზე გატანა დღევანდელი პლენარული სხდომისათვის იგეგმება საკონსტიტუციო პროექტი პირველი მოსმენით უკვე განხილულია, როგორც კენჭისყრებისას პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განმარტა. პროექტში მცირე რედაქციული ცვლილებები შევა, რის გამოც ინიციატორი კენჭისყრის გადადებას ითხოვს მისივე თქმით. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით უმცირესობასთან პოლიტიკური კონსენსუსი მიღწეულია, იმის მიუხედავად სხვა საკონსტიტუციო თემაზე არსებობს თუ არა შეთანხმება. საუბარია იმ საკონსტიტუციო ინიციატივაზე, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ასამოქმედებელი რიგი კონსტიტუციური ნორმების შეცვლას ითვალისწინებს, კერძოდ მმართველი გუნდი პრემიერ-მინისტრისთვის იმ უფლებამოსილების ჩამორთმევას გეგმავს, რომელიც მას შესაძლებლობას აძლევს პარლამენტის მიერ კანონპროექტის მიღება მთავრობის ნდობის საკითხს მიაბას. ამასთან, ამავე პროექტის გათვალისწინებით, პარლამენტის მიერ ახალი საბიუჯეტო წლის დაწყებიდან ორი თვის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტის მიუღებლობა უნდობლობის გამოცხადებად ჩაითვლება. რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბაბაშიძემ გუშინ პრაღაში რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარაცინთან მორიგი რიგით მეოთხე შეხვედრა გამართა. როგორც ინტერპრეს ნიუს ზურაბაბაშიძემ აცნობა, შეხვედრის დასაწყისში მან საქართველოს მთავრობის სახელით ღრმა შეშფოთება გამოხატა ბოლოხანს ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, რაც საერთაშორისო სამართლისა და ჰუმანიტარული ნორმების უხეშ დარღვევას წარმოადგენს. გუშინ კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატმა სპორტის სასახლეში წინასაარჩევნო პროგრამა წარადგინა. მისი თქმით, პრეზიდენტი იქნება გარანტი, რომ პოლიტიკური სისტემის განვითარება დაბალანსებულად მოხდება. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ხათუნა გოგოლაძე დღეს სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში ბიზნეს სექტორის 150-ზე მეტ წარმომადგენელთან შეხვედრას გამართავს. შეხვედრის ფარგლებში დაგეგმილია კერძო სექტორთან თანამშრომლობის პერსპექტივების განხილვა, გარემოს დაცვით ზედამხედველობის სამსახურის მუშაობის შედეგებისა და სამომავლო გეგმების წარდგენა. რაც შეხება უცხოეთს, ამერიკელი უფლებადამცველები მოუწოდებენ ამერიკის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რათა სუდანის პრეზიდენტს ომარ ალ-ბაშირს არ მისცეს უფლება მონაწილეობა მიიღოს ნიუ-იორკში მომავალ კვირას დაგეგმილ გაეროს გენერალურ ანსამბლეაში. იმ აქტივისტებს შორის, რომლებმაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს მიმართეს, არიან ცნობილი ჰოლივუდელი მსახიობებიც. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ მომავალ კვირას დაგეგმილ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე იქნება მიღებული რეზოლუცია სირიის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების შესახებ ქიმიური იარაღის გამოყენების გამო. ავღანეთის პარლამენტის ზედა პალატის ყოფილი წევრი თალიბების მხარეს გადავიდა. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ავღანეთის ჩრდილოეთ პროვინციის სარ-ეპულის გუბერნატორმა აბდულ ჯაბერმა განუცხადა. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი კი მისივე თქმით ძალიან კმაყოფილია ირანის დაპირებით, რომ არ შეეცდება ბირთვული იარაღის შექმნას. რასმუსენმა ხუთშაბათს ბრიუსელში გამოსვლისას გამოთქვა რწმენა, რომ თვითონ ირანის ინტერესებში შედის საერთაშორისო თანამეგობრობასთან თანამშრომლობა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას სპორტის სიახლეებით, რა თქმა უნდა, ოთო მაღლაკელიძესთან ერთად. დილამშვიდობის, ოთო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ნაკრების 31 წლის მცველმა ზურაბხიჟინმა ცხიზანიშვილმა სანაკრებო კარიერის დასრულება გადაწყვიტა. ამის შესახებ ფეხბურთელმა გუშინ საკუთარ Facebook გვერდზე დაწერა. ხიზანიშვილი აცხადებს, რომ გადაწყვეტილება ცხელგულზე არ მიუღია. მოგეხსენებათ, საქართველოსა და ფინეთის ნაკრებთან ამასინდელი მატჩის შემდეგ ეროვნული გუნდის მთავარ მაწვრთნელმა თემურქე გძვაიამ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ ხიზანიშვილი განაცხადში ვერ მოხვედრის შემდეგ პროტესტის ნიშნად ნაკრების ავტობუსში არავიდა. გუშინ ზურაბ ხიზანიშვილის ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებია. თემურქე ხეცბაიამკი განაცხადა, რომ ფეხბურთელს ჯერ კიდევ შეეძლო ნაკრების დახმარება, მაგრამ მწვრთნელმა იქვე დაზინა, ვისაც ნაკრებში არ უნდა, არც შევეხვეწებითო. სპორტულმა გაზეთმა ლელომ კი საინტერესო გამოკითხვა ჩაატარა შეკითხვაზე საქართველოს ნაკრებს მომდენო შესარჩევ ეტაპზე, ისევ თემურ ხეცბაიამ უნდა უხელმძღვანელოს თუ არა. 16 ქართველი სპორტული ჟურნალისტიდან 14-მა უარყოფითი პასუხი გასცა და რაც მთავარია, საკუთარი მოსაზრება ყველამ დაასაბუთა. უმრავლესობამ არგუმენტად ნაკრების თამაშის ცუდი ხარისხიდან მწვრთნელსა და ფეხბურთელებს შორის არსებული ხშირი კონფლიქტები მოიყვანა. სლოვენიაში მიმდინარე საკალათბურთო ევროპის ჩემპიონატზე კი უმაღლესი ტიტულისთვის ბრძოლას 4 ნაკრები შემორჩა და აქედან 2 საქართველოს ნაკრების თანაჯგუფელია, ხორვატია და ესპანეთი. გუშინ ბოლო 2 მეოთხედფინალი გაიმართა, ხორვატიამ უკრაინა 84-72 დაამარცხა, ლიტვამ კი იტალიას მოუგო 81-77. დღეს ფინალის საგზურის მოსაპოვებლად ესპანეთი საფრანგეთს ეთამაშება, ხოლო ხორვატია ლიტვას. ევროპირველობის ფინალი კი კვირას შედგება. დაბოლოს რამდენიმე ქართული ანონსიც. დღეიდან კვირის ჩათვლით ბუდაპეშტში ბერძნულმა უჭიდაობაში ოფლიოს ჩემპიონ პრიზიორები გამოვლინდებიან. საქართველოს ნაკრების 7-კაციანი შემადგენლობიდან ამ რანგის შეჯიბრზე გამოსვლის გამოცდილება მხოლოდ რევაზ ლაშს აქვს, რომელიც 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ერთ-ერთი ფავორიტია. დანარჩენი 6 მოჭიდავე კი შიდა სანაკრებო კონკურენციაში სულ რაღაც რამდენიმე თვის წინ გალიდერდა. დღეიდანვე კვირის ჩათვლით სარაევო ახალგაზრდა ძიუდოისტთა შორის ევროპის ჩემპიონატს უმასპინძლებს საქართველოს ნაკრები. ტატამზე 10-კაციანი შემადგენლობით გავა და ხვალზე კიდევ ბუქარესტში 7-კაცა რაგბი 2013 წლის გრან-პრის სერიის ფინალური ეტაპი გამართება, რომელშიც საქართველოს ნაკრებით ჩაერთვება. ქართველი მორაგბეები ა ჯგუფში რუმინეთს, ინგლისს, უელს, პორტუგალიას და იტალიას დაუპირისპირდებიან.
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტის სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიდრე სტუმართან ერთად განმოგცობდეთ გადაცემას, ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ ნინო თარხნიშვილისგან.
უმეტეს რეგიონში წვიმა არის ნავარაუდევი, ქუთაისში 32 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში სინოპტიკოსები პლუს 30 ცელიან, თუმცა იქ დღე უნალეკოდ უნდა ჩაიაროს. ამბროლაურში პლუს 25 გრადუსი სითბო და წვიმა არის მოსალოდნელი, ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს დღეს მესტიაშიც, პლუს 25 და ნალექი. სოხუმში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, სავარაუდოდ იწვიმებს იქაც, უნალეკოდ უნდა ჩაიაროს. დღემ ბათუმში პლუს 29 გრადუსი არის, იქ მოსალოდნელი პლუს 29 და წვიმიანი დღე უნდა იყოს დღეს. გორში ცხინვალში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, მოსალოდნელი არის წვიმა. ყაზბეგში სინოპტიკოსები 19 გრადუსის სითბოს ვარაუდობენ, ნალექი არის იქაც მოსალოდნელი, პლუს 30 უნდა იყოს. დღეს თელავში 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში, თბილისში სინოპტიკოსები პლუს 30 და წვიმას ვარაუდობენ.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალ ამინდის პროგნოზი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას განმაგრძობთ ახლა სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ გაეროს ბავშთა ფონდის სოციალური პოლიტიკის პროგრამის სპეციალისტი თინა ბაუმი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით ქალბატონ თინა. და მსმენელს შევახსენებ გადაცემის დასაწყისში, ვინც გვისმენდა იცის, თუმცა ვინც ახლა შემოგვერთით, შეგახსენებ ჩვენი საუბრის საბაბსა და თემას. გუშინ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ, სოციალური მომსახურების სააგენტომ და გაეროს ბავშვთა ფონდმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს. ეს მემორანდუმი შეეხება იმას, რომ ეს უწყებები გეგმავენ მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის გადახედვასა და დახვეწას, რათა ეს პროგრამა უკვე დასახავდეს ბავშვიანი ოჯახების საჭიროებებს. ქალბატონ თინა, მინდა ამ გუშინდელი ამბის წინა ისტორია უთხრათ მსმენელს, რა ეფუძნებოდა, რატომ მოხდა მემორანდუმის ხელმოწერა და ხო, ჯერ ამაზე ვთქვათ თავდაპირველად.
მოგახსენებთ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. ეს არის წინაპირობა ამისი რამოდენიმე წლის ფაქტიურად ანალიზის და კვლევის შედეგად დადგა, ანუ ეს შედეგი ამის შედეგად დადგა. ანუ ჩვენ პერიოდულად ვაკეთებთ ხოლმე კვლევას, რომლის მიხედვითაც ვუყურებთ საქართველოში სიღარების მდგომარეობა, შესაბამისად ვუყურებთ ბავშვიანი ოჯახების მდგომარეობასაც და იმ სოციალური დაცვის სისტემის, ასე ვთქვათ, ეფექტს ამ ბავშვიანი ოჯახების მდგომარეობაზე, რომელიც საქართველოში არსებობს. მათ შორის, რა თქმა უნდა, მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამა, რა გავლენას ახდენს ბავშვიანი ოჯახების მდგომარეობაზე, მასაც უყურებთ. ჩვენი ანალიზის შედეგად ერთ-ერთი, რაც ცოტა შემაშფოთებელი ფაქტი რაც აღმოვაჩინეთ იყო რომ რაღაცნაირად ხდება რომ ეს მიზნობრივი ეს დახმარების პროგრამები სოციალური დაცვის სისტემა რაღაცნაირად უფრო მეტად ისეთ ოჯახებს ეძლევა სადაც ბავშვები არ არიან ანუ ამაზე მიმდინარეობდა საუბარი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ეს ინფორმაცია და ეს ციფრები არსებობს ეს ყველაფერი არის რა თქმა უნდა ხამისასტომინების მიერი ადამიანისათვის ეს არის ჩვენს ვებგვერდზეც
არის როგორ ხდებოდა ეს რა რა იყო
ეს არის ჩვეულებრივი რის გამო ხდება ეს
ყველაფერი ხო აი ეს კონცენტრაცია
ისეთ რა არის ზუსტად ესე ვერ
გეტყვი გამოშელებული ნაკლებია
არა არა მაგის გამო არ ხდებოდა ალბათ ხდებოდა იმის გამო რომ თვითონ მეთოდოლოგია შეფასების და მის მიცემის ისეთი რთულია და ისეთ ბევრ კომპონენტებს მოიცავს რომელიც უფრო ხშირად აი თუნდაც შინაგან მეურნეობაში რამდენად კეთილმოწყობილი არის მდგომარეობა კედლები ჭერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რომელიც ალბათ უფრო ხშირად ცუდ მდგომარეობაში ისეთ ოჯახებსაც ბავშვი არ არის იმიტომ
რომ
თვითონ ოჯახის დემოგრაფიული მდგომარეობიდან გამომდინარე შეიძლება აქ უფრო მეტად ცდილობენ რომ უფრო კეთესი გარემო შეექმნან თუმცა როდესაც უყურებ მოხმარებას და უყურებ მათ მოხმარებას ყველა მიმართულებით იგივე კვების იქნება განათლების თუ სხვა დანარჩენი ის თანხები რაც თქვა ესეთ ოჯახში ხარჯება იმიტომ რომ უფრო მეტი ბავშვები არის ხოლმე უფრო დაბალი ზოგადად ძალიან ოჯახის წარების რაოდენობასთან მიმართებაში. ამიტომ ძალიან ბევრი ოჯახი, სადაც ბავშვი არის, ხდება უფრო ნაკლებად, უფრო მეტად სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და უფრო ნაკლებად ასეთ სისტემებში. ამას მიმდინარეობდა საუბარი ძალიან დიდი ხნის წინ და აქვე დაუბრუნდები იმ ფაქტს, რომ ივნისში გამართა ძალიან დიდი კონფერენცია ადრეულ ასაკში განვითარებასთან დაკავშირებით, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და საქართველოს მთავრობა ესწრებოდა და მაშინ ასე ვთქვათ, გაითქვა რამოდენიმე სურველი რომ მივახციოთ 4 ძირითად შედეგს 2015 წლამდე, მათ შორის ეს იყო სკოლამდელი განათლების კომპონენტი, ეს იყო ჟურნალობას მოკლებულ ბავშვთან დაკავშირებული კომპონენტი და ერთ-ერთი რაც იყო, ეს იყო რამდენად გავანახევროთ ან ხელი შევუწყოთ რომ ბავშვთა შორის იღარიბებ დაიწყოს კლება. ამას დაემარტა ის, რომ სამინისტრო ფიქრობდა ამ პროგრამის გადახედვას უკვე რაღაცა პერიოდის განმავლობაში. მინდა აქვე აღნიშნო, რომ ეს სისტემა 2006 წლიდან არსებობს საქართველოში და ითვლება რეგიონში ერთ-ერთ ყველაზე კარგ სისტემად. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი პრეტენზიები სამინისტროსაც და სააგენტოსაც აქვს მათი პრეტენზიები და უბრალოდ დადგა დრო, როდესაც გავიდა იმდენი ხანი, რომ აუცილებელია, რომ სისტემა გადაიხედოს. ამას დაემთხვა, რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია რაც არსებობს და შესაბამისად ეს ყველაფერი ერთმანეთთან თანხვედრაში მოვიდა და მომოწერეთ ესეთ მემორანდუმს ხელი.
ითვალისწინებს თუ არა მემორანდუმი აი ამ გადახედვის პროცესის თარიღს მაგალითად თქვათ ამ სოციალური დახმარების პროგრამის გადახედვა და დახვეწაო და რა დროში უნდა მოხდეს ეს ეს
ჩვენ არავითარ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს წლის ბოლომდე ძირითადი გადახედვა და შემდეგში უკვე შემდეგი წლიდან დაიწყება თქვათ მისი განხორციელება
უკავშირდება თუ არა ეს თქვათ ახალი ბიუჯეტის შედგენას სახელმწიფო ბიუჯეტის
2014-ს ეს უკვე აღარ დაუკავშირდება შეიძლება შუა წლის ბიუჯეტს დაუკავშირდეს არ ვიცი ეს უკვე სამინისტროსთან ერთად უნდა გავიარო
და არის თუ არა UNICEF-ის მხრიდან რაიმე რეკომენდაციები თქვათ ამ დახმარების რაოდენობის რაღაც მექანიზმის შესახებ ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას ხურს.
დიახ, არის ძალიან ზოგადი არის ესეთი პროსტორი ზოგადი არის საკმაოდ კონკრეტული რეკომენდაციები, იმიტომ რომ 2011 წელს როდესაც ჩვენ გავაკეთეთ ერთ-ერთი კვლევა, ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ საქართველოში რომ არსებული იყო ყველანაირი საყოველთაო ისე თქვა შეღავათი ყველა ბავშვზე, რაღაც 30 წელი სოდენობით, რაც მაშინ უდრიდა თქვა მის ნომერ 20 დახმარების სოდენობას, ბავშვთა სიღარიბე შემცირდებოდა რადიკალურად. მონეტარულ სიღარიბეზე, რა თქმა უნდა, საუბარი ფულად მოხმარების სიღარიბეზე და უფრო მეტად ეფექტიანი იქნებოდა ვიდრე ნებისმიერი სხვა ინტერვენცია. ეს არის ისეთი დიდი ასე ვთქვათ შეთავაზება და რეკომენდაცია, რაც ზოგადად UNICEF-ს აქვს.
ეს იყო შესაძლებელი?
ვიცით რა არის ეს არის
შესაძლებელი.
არა, კი, შესაძლებელი არის ვინაიდან და რადგანაც ეს არის ყო ისეთი კოლოსალური თანხები წლების განმავლობაში, რომელიც შეიძლება და ეს დამშდარიყო. თუმცა ამავდროულად ძალიან კარგად გვესმის, რომ შეიძლება ეს თანხა რომელიც შეიძლება ბავშვ მიეცეს იყოს უფრო სხვა ოდენობის უფრო მეტი და უფრო მიზნობრივად მიმართულია კონკრეტულ ჯგუფზე. ანუ სოციალური დაცვის სისტემებში არსებობს სრულად სხვადასხვა მიდგომები, რომელსაც გადაწყვეტ სახელმწიფო ის შეუძლია განახორციელოს. ხა რომ შევხედოთ ევროპის ქვეყნებს, ან თუნდაც შევხედოთ მსოფლიოს ქვეყნებს, ნახავთ რომ რიგ ქვეყნებს აქვს უნივერსალური დახმარებები ბავშვებისთვის, რიგ ქვეყნებს აქვს მიზნობრივი დახმარებები ბავშვებისთვის. ანუ ჩვენ შემთხვევაში არის ან მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის გადახედვა ისე, რომ უკეთასახო ბავშვთა თქვა და ბავშვენი ოჯახების მდგომარეობა და შესაბამისად 10-დან გამომდინარე განსაზღვრო რა ტიპის სერვისები უნდა შესთავაზო სახელმწიფო. არის მეორე მიდგომა, შეიძლება თქვა რომ მე ყველას ვაძლევ რაღაცა კონკრეტულ თანხას, რომელიც თქვა ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო, რაც ჩვენი იყო. მაგრამ აი სწორედ აი ამ საუბრის შედეგად უფრო კარგად გაირკვევა, რომელი არის ყველაზე უფრო მეტად უპრიანი საქართველოს შემთხვევაში, რა ტიპის ინტერვენცია აჯობებს და აქედან გამომდინარე გადაწყდება უკვე.
Модис Менас შევახსენებ, თინა ბაუმი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური პოლიტიკის პროგრამის სპეციალისტი და ტელეფონში შეგახსენებ ჩვენი სტუდიისა 2988327-ია ტელეფონი 2988327, როგორც ოპერატორმა მანიშნა, ერთი მსმენელი უკვე ხაზზეა. დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხარ თქვენ.
Алло.
გისმენთ ეთერში ხარ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ, ბრძანეთ.
ვთვლი რომ თეორიის შემოსავლის მიხედვით უნდა მოხდეს სტატუსის განსაზღვრა და ამაზე თუ მუშაობთ, მაინტერესებს.
მადლობა ზარისთვის. დიახ, არის საუბარი შემოსავლების კომპონენტების გათვალისწინებაზეც. როცა ადგენენ თქვა სოციალური საჭიროების მქონე ოჯახს, ხო?
იქნება, დიახ.
ხო, ანუ ამაზეც იყო ლაპარაკი. რა იქნება, ვთქვათ, პასუხისმგებლობას არ ვიტყვი, წილი, როლი გაეროს ბავშვთა ფონდის ამ პროცესში?
გაეროს ბავშვთა ფონდის თავზე
ალბათ არაფინანსებას
შოთ სამინისტროს ეს გულისხმობს როგორც ადამიანურ რესურსებს, ასევე კონსულტაციებს, ასევე ვთქვათ, ყველა დამატებით იმ საქმიანობის ტექნიკურ დახმარებას, რომელიც საჭირო იქნება ამ პროცესში.
და მინამსმენელს უთხრათ, როგორი არის სტატისტიკა საქართველოში ბავშვთა სიღარიბის, ვლაპარაკოთ ბავშვთა სიღარიბეზე, ეს ბუნებრივია გამოწვეულია თავად იმ ოჯახის სიღარიბით, მაგრამ ამჯერად ესე ვთქვათ, კონცენტრაციაზე ყურადღება მახვილდება კონკრეტულ ასაკობრივ ჯგუფზე და მის მდგომარეობაზე, რომ შევახსენოთ რაზეა ლაპარაკი.
აქ არის საუბარი იმაზე, რომ 0-დან 16 წლამდე ასაკის ბავშვებში საქართველოში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი არის სიღარიბის, უხეშად რომ ვთქვათ, ორ ლარზე ნაკლები მოხმარებით დღეში ცხოვრობს დაახლოებით 17000 ბავშვი, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია მითუმეტე საქართველოსთვის, რომელიც არის ასე ვთქვათ საშუალო, ითვლება რომ არის საშუალო შემოსავლობის ქვეყანა და მას არ აქვს ასე ვთქვათ იმისი ფუფუნება, რომ ამდენი ბავშვი ყავდეს ესე თუ კიდურა სიღარიბეში, მითუმეტე შესაძაც ეს ბავშვები შესაძაც გაიზრდება. ეს ყველამ ძალიან კარგად ვიცით და არსებობს კვლევები, რომლებიც აჩვენებს, რომ იმის ალბათობა იზრდება, რომ ბავშვი როდესაც ის დაიბადება და იზრდება სიღარიბეში, ის ვერ ვითარდება შესაბამისად წლების განმავლობაში და ვერ აკეთებს ადეკვატურ ასე ვთქვათ კონტრიბუციას შემდგომში ეკონომიკური ზრდის და ეკონომიკური განვითარების კონტექსტში. ამიტომ როგორც სამუშაო ძალას რომ შეხედო, მაშინაც კი საკმაოდ დიდი დანაკლისია უკვე გრძელვადი ამ პერსპექტივაში. ამიტომ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ასე ვთქვათ ადამიანური კაპიტალი და ადამიანური რესურსები და ამიტომ ინტერვენციები და ინვესტიციები ადრეული ასაკიდანვე, რომ შემდგომში შემსუბუქდეს თვირთი. ეს არის ეს ჩვენ ვიესალმებით აი ამ მოწოდებას, ასე ვთქვათ, და აი ამ ახალ მდგომას.
პრემიერ-მინისტრმა დაგიჭირათ მხარი, თუმცა საინტერესო არის ყავთ თუ არა ოპონენტები ამას.
ეცით რა არის ოპონენტები ჩვენ ყავს იმასთან
კრიტიკოსები.
რა თქმა უნდა, ხა ყველა საკითხს ყავს როგორც თავისი მხარდამჭერი, ასევე კრიტიკოსი. კრიტიკა მოდის ერთადად იმაზე, რომ რატომ უნდა იყოს უნივერსალური და რატომ არ შეიძლება იყოს მიზნობრივი. თუმცა იმ ფაქტზე, რომ სოციალური დაცვის სისტემა უნდა გადაიხედოს ისე, რომ უფრო მეტად იყოს ორიენტირებული, თქვათ, მომავალ თაობაზე, გაითვალისწინოს არსებული ვითარება უფრო მეტად, აი ამაში კრიტიკა ნაკლებია. კრიტიკა უფრო არის თვითონ მიწოდების მეთოდოლოგიაზე, ხერხებზე და ასე შემდეგ.
გასაგებია. მსმენელი არის კლავხაზზე, დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ.
ალო.
გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხარ. კი, აბძანეთ, გისმენთ.
ასეთი კითხვა მაქვს. ბავში ჩემთან ამხავს, რადგანაც საშუალება არ მაქვს და ეს პროგრამა შემეხება თუ არამე რადგანაც სტატუსი არ აქვს ბავშვს და აუცილებელია თუ არა სტატუსი გაუკეთო, რომ ამ პროგრამით ვისარგებლო.
მადლობა ზარისთვის. 2988327 ა ტელეფონი, 2988327.
ეცით რა არის ეს პროგრამა? ჯერ არ არის შესული ძალაში, ეს უნდა გადავხედოთ, გადაიხედება და შემდგომში უკვე გაირკვევა მეტი დეტალები. თუმცა ამ ქალბატონის კითხვას რაც შეეხება, მე ცოტა ვერ გავიგე, ბავშვი მასთან არ არის, არსებობს სხვა პროგრამები ქვეყანაში, რომელიც ამ კონკრეტულ საკითხთან არის დაკავშირებული, იგივე რეინტეგრაციის პროგრამა და იგივე იქნებ მიმართოთ მაშინ სოციალური მომსახურების სააგენტოს და მიმართოთ საქართველოს შრომისა და ჯანდაცვის სამინისტროს. ცოტა სხვანაირი საკითხია, მე მგონი თქვენთან, რაც ესე
ხო მე ვერ გავიგე. გადაწყვეტა ხო ეთერიც ძნელია და გარკვევა. რამინე კითხოთ? ერთი არის, ვთქვათ, მთავრობის მეტაურის, რატომ კითხეთ ოპონენტებსა და კრიტიკოსებზე? ერთი არის მთავრობის მეტაურის პოზიცია და ვიცითან, რომ ის ტოვებს ასე ბრძანა ყოველ შემთხვევაში, რომ ტოვებს თანამდებობას, თუმცა როგორ ვთქვა, რამდენად ყავთ ესე ვთქვა მხარდამჭერები მთავრობაში, შემადგენლობაში? გულისხმობ შემთხვევაში ჯანდაცვის მინისტრი იქნება ეს, თქვათ ფინანსთა მინისტრი და ასე შემდეგ.
იცით რა არის, ახლა ჯანდაცვის მინისტრი ფაქტია, რომ ამის მხარდაჭერა, ამიტომ უშუალოდ თვითონ 1001 ხელმომწერია ეს ამ მემორანდუმის. ეს საკითხი განიხილებოდა მაშინ კონფერენციაზე, რომელსაც ესწრებოდა არამედ საქართველოს მთავრობა, არამედ საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლები და ასევე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. კიდევ ერთხელ გაუსმევ ხალხს, რომ კრიტიკა ამ შემთხვევაში არის იმაზე, რა ფორმით და რა სახით უნდა იყოს ეს, თქვათ, დახმარებები იქნება თუ რა იქნება. თორე რომ უნდა არსებობდეს ესეთი რამე, ამასთან დაკავშირებით კრიტიკა მე არ მომისმენია შეჩერებით არავის განა არც ოპონენტისგან და არც ხარდამჭერისაგან.
მსმენელია კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ. რადიოს ჩაუწიეთ, გავიგონებთ ჩვენც და თქვენც უკეთესად. გისმენთ, გამარჯობა.
დიახ, ბავშვის დაგებრივ განვითარებაზე თქვა შემდგომში, თქვენი ბავშვი აი მოხეთ განა
არის მისი კაცრავა.
მაჩერა დაგაგული ბავშვი.
დიახ, გისმენთ.
11 წლის. და მისი სწავლა განვითარების საკითხებზე თუ შეიძლება აიღმა სიახლე ან მისი ხეთქენი ახალი პროგრამის მიხედვით.
მადლობა ზარისთვის. 2988327 მარჩენალ დაკარგული ბავშვი თვის თუ იქნება მისი სწავლა განათლების უზრუნველსაყოფად რაიმე დახმარებაო ეს იყო.
სტრესის პრო მეტად პო ესეთი კითხვა, რომელიც კიდევ უფრო მეტ სიღრმეებში შედის. ამ კონკრეტული გადახედვის მიზანი არის, რომ დაიხვეწოს ეს სისტემა იმდენ, ისე რომ მოხდეს ყველაზე უკეთ იდენტიფიცირება ისეთი ოჯახების, სადაც არსებობს საჭიროება. როგორც ფინანსური, ასევე ესე ვთქვათ, მდგომარეობით ეს გათვალისწინებით. ესე მე რამდენადაც ვიცი, ამ წუთას არსებობს მარჯანალ დაკარგულებისთვის რაღაცა ტიპის პროგრამა ქვეყანაში. ამ პროგრამის გადახედვა ამ მემორანდუმის ფარგლებში არის გულისხმება, არ ითვალისწინებს ეს მემორანდუმი ამას. მემორანდუმი ითვალისწინებს ყველაზე მეტად ისე დახვეწას, ასე ვთქვათ, ამ სისტემის, რომ იდენტიფიცირება, ცდომილება, ჩართულობის და ამორთვის ცდომილება პროგრამიდან იყოს ძალიან პატარა.
და მინე კითხოთ აგრეთვე, რა გამოცდილება აქვს, ნუ არ ვიცი, ერთი ორ მაგალითს თუ იტყვით, გაეროს ბავშვთა ფონდს თავისი მუშაობის სფეროდან გამომდინარე ბუნებრივია ბავშვებს ეხება, ეხება ხოლმე დედების მდგომარეობას ასევე. რა გამოცდილება აქვს საქართველოს არამხოლოდ ერთ დახლანდელს გულისხმობ, ზოგადად ხელისუფლებასთან ურთიერთობის, რამდენად პროდუქტიული არის ეს ხოლმე?
ისიც რა არის, მე ვიტყვი, რომ საკმაოდ პროდუქტიულია. საქართველოში UNICEF-ი უკვე 20 წელია არსებობს და ამ 20 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამის გაკეთება გახდა შესაძლებელი. მე ძალიან შორს რომ არ წავიდე, ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან რეფორმას გაუსმევ ხაზს. რამდენიმე ერთი წელი წინ დაახლოებით დაიწყო ბავშვთა დაცვის სისტემის რეფორმა, რომელიც გულისხმობდა დიდი ზომის ინსტიტუტების დაკეტვას და ალტერნატიული სერვისების შექმნას, რაც ნიშნავს ბავშვის ოჯახში რეინტეგრაციას, ფოსტერების ოჯახების ან მინდობით აღზრდაში ბავშვის გადაცემას, ან ყველაზე უკეთურეს შემთხვევაში მცირე ზომის საოჯახო ტიპის ოჯახების სახლების შექმნას ბავშვებისთვის. და ეს ძალიან წარმატებული, ესე ვიტყოდი, თანამშრომლობა იყო UNICEF-სა და საქართველოს მაშინდელ მთავრობას შორის, და ეს თანამშრომლობა გრძელდება, იმიტომ რომ თვითონ საკითხი არის ისეთი მნიშვნელოვანი, და ამიტომ ვიტყოდი, რომ ჩვენ საკმაოდ კარგი ურთიერთობა გქონია.
ახერხებს მაგით, ასე კარგი ურთიერთობა ყოველთვის არ არის ეფექტის მომტანი.
არა, ეფექტიანი. ამ შემთხვევაში ამას მინდა გავუსვა ხაზი, ძალიან ეფექტიანი, იმიტომ რომ შედეგი იყო ის, რომ გაცლებით ბევრი ძალიან ბევრი ბავშვის მდგომარეობა გაუმჯობესდა და ისინი ან ოჯახში დაბრუნდნენ, თუ იქნა შესაძლებელი. იმიტომ რომ ხშირად ხდებოდა ისე, რომ ბავშვები ოჯახიდან მხოლოდ იმიტომ გადიოდნენ, რომ თქვათ ოჯახს არ ქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ ესენი შეენარჩუნებინათ, შეენახა, ესე ვთქვათ, და ხდებოდნენ აი ამ დიდი ზომის ინსტიტუციებში. ანუ რეფორმის ერთი ნაწილი სწორედ მათ შეეხო ასევე სხვა ტიპის ბავშვებსაც, და ეს ძალიან დიდი წარმატებული ნაბიჯი, ამიტომ ფაქტობრივად ევროპის ქვეყნები და ბევრი სხვა ქვეყანა მოდის და ჩვენი მაგალითთან ცდილობს, რომ ისწავლოს, როგორ გაატაროს მსგავსი რეფორმა თავის ქვეყნებში. ამიტომ ძალიან ეფექტიანი იყო ეს და თვლი, რომ
წარმატებას გისურვებთ ამ ახალ ინიციატივაში და საქმეშიც. სვენელ შევახსენებ, თინა ბაუმი იყო ჩვენი სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური პოლიტიკის პროგრამის სპეციალისტი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
და განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ქართულენოვანი წარწერების თემით, რეკლამაზე ელაპარაკი, გარე რეკლამაზე. თბილისის საკრებულოს ადამიანის უფლების დაცვის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომისიის წევრებმა გარე რეკლამის ქართულ ენაზე განთავსების მოთხოვნით რამდენიმე კომერციულ ობიექტს მიმართეს. მიმართვა იყო ერთგვარად კეთილინების აქტი, ანუ იმის შეხსენება, რომ თუ ერთისთვის ვადაში კანონის შესაბამისი ნორმები არ იქნება დაცული, მათ წინააღმდეგ ფინანსური სანქციები ამოქმედდება. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე გარე სარეკლამო აბრა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე, ხოლო სრულის შემთხვევაში სხვა ენაზეც. ამასთან უცხოენოვანი წარწერა ზომით არ უნდა აღემატებოდეს სახელმწიფო ენაზე შესრულებულ წარწერას. ესაა კონსტიტუციური ნორმა, რომელიც კანონითაა გამყარებული. ნორმა რეკლამის შესახებ კანონში შესული ახალი რეგულაციების საფუძველზე კიდევ უფრო იმპერატიული გახდა. საქმე ისაა, რომ ცვლილებებმა ყველა სარეკლამო აბრა და რეკლამა ერთ საკანონმდებლო ჭრილში მოაქცია და უცხოენოვან წარწერასთან ერთად ქართული წარწერის გარე სარეკლამო აბრაზე განთავსება თანაბრად დააკისრა შესაბამის კერძო თუ იურიდიულ პირს. თბილისში სიახლის თაობაზე ერთგვარი არაპირდაპირი საინფორმაციო კამპანიის წამოწყებაზე და მხედველობის სამსახურზე ადრე თბილისის საკრებულომ დაიწყო. როგორც საკრებულოს წევრი კახა კუკავა ამბობს, ეს ორი უწყება შეთანხმებულად მოქმედებს, მათი მიზანი კი შემდეგია.
საქართველოს არ არის ჯუნგლები, რომ ჩვენ ინგლისურ ენაზე გქონდეს წარწერები. ჩვენ გვაქვს ჩვენი მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი კულტურული ენა, ამიტომაც ყველამ კეთილი ინებოს და ან შესაბამისობაში მოიყვანოს საქართველოს კანონმდებლობასთან თავიანთი სარეკლამო წარწერები, ან ერთი თვის შემდგომ ჩვენ ვაძლევთ მათ აი ამ გავრცელების მიხედვით ერთვეს, ერთი თვის შემდგომ დაიწყება დაჯარიმება ყველა იმ კომპანიისა, რომელსაც ქართულ ენაზე არ აქვს განთავსებული თავისი რეკლამები.
კახა კუკავას დარად საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება თბილისელების თავმჯდომარე გულიკო ზუმბაძეც ფიქრობს, რომ გარე რეკლამის რეგულაციების დაცვა ამ შემთხვევაში ქართული ენის დაცვასაც ნიშნავს.
იყოს ქართული ენა იმდენად წარმოჩინებული, რომ მისი ზომაც და ხილვადობაც იყოს არანაკლებ უცხოურ წარწერასთან დაკავშირებით, და ფიქრობ, რომ ამით ყურადღებას მივაპყროთ ყველა იმ ინდივიდუალურ თუ კერძო პირებს, ასე თქვა მცირე მეწარმეებსაც, ვისაც ასეთი წარწერა აქვს გაკეთებული, იმიტომ რომ სოლიდურია ჯარიმა 300-ლაცაც აღემატება დიდი ბილბორდების შემთხვევაში.
ერთ-ერთი პირველი ორგანიზაცია, რომელსაც თბილისის საკრებულოს წევრებმა სარეკლამო აბრებზე ქართული წარწერების სათანადო წარმოჩენის თხოვნითა თუ პრეტენზიით მიმართეს, არის სასტუმრო ჰოლიდეი ინი. მოგვიანებით სასტუმროს აღმასრულებელი დირექტორის ასისტენტმა ელენე მაჭავარიანმა გვითხრა, რომ წერილობით განცხადებას ისინი ელოდნენ და როგორც კანონმორჩილნი მზადარიან მოთხოვნაც შეასრულონ.
რეალურად რამე წინააღმდეგობა აქ არ იქნება. ჩვენ ვექვემდებარებით ჩვენ კანონმდებლობას და საწინააღმდეგო არაფერი არ გვაქვს.
ამბობს ჰოლიდეი ინ თბილისის აღმასრულებელი დირექტორის ასისტენტი ელენე მაჭავარიანი. სასტუმრო კი საკრებულოს კომისიის შემდეგ აბრაზე ქართულენოვანი წარწერის გაკეთების მოთხოვნას უახლოეს დღეებში თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურიდანაც მიიღებს. ამ სამსახურის უფროს ზვიად კერვალიშვილს მოუსმინეთ.
რუსთაველზე და ცენტრალურ გავზეზე დავიწყოთ რაღაც რაოდენობას ავიღებთ, რომელთაც უკეთ გაფრთხილების დაუსამით მივიცეთ ვადებს და ეტაპურად უკეთ ერთადაკს მოიცავთ. ბუნებრივია ჩვენი სამსახური ყოველთვის შეეცდება, რომ ასეთი რაღაცები ჯარიმის გარეშე გავაკეთოთ და ფიქრობ რომ ყველა მე პატრონი გააკეთებს როდესაც გაფრთხილებას მიცემთ და დაემორჩილება გამოს. აი იქნება სადიო განჩარების კამპანია.
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად რეკლამის დაკვეთის წარმოებისა თუ გავრცელებისათვის დადგენილი წესების დარღვევა გამოიწვევს ფიზიკური პირის 500, ხოლო იურიდიული პირის 3000 ლარით დაჯარიმებას. გაფრთხილების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ფიზიკური პირი 200, ხოლო იურიდიული პირი 300 ლარის ოდენობით დაჯარიმდება.
დანამ ჭედლიშვილს უსმენდით, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემის ბოლოს ქართულ გაზეთებს გადავხედოთ ნიო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
გასტი რეზონანსიდან დავიწყებ, რა არის ქვეყნის ღალატი, ხუდონჰესის მშენებლობა თუ მასზე უარის თქმა. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღევანდელი პრესა ძალიან ბევრს წერს ხუდონჰესის მოსაოდნე დაგეგმილ მშენებლობასთან დაკავშირებით. ასევე რეზონანსში შეგიძლიათ წაიკითხოთ, უხამსობისათვის ჯარიმები შემოდის, ღირსების შეურაცხმყოფელი ქმედება კონკრეტდებაო და სტატიაში განმარტებული არის თუ რა ქმედება შეიძლება ჩაითვალოს ღირსების შემლახავ ქმედებად. აქვე ალია, ფიცმიღებულ ხალხს ნუ გადაგვაქცევენ კამიკაძეებად, საუბარი არის კვლავ ხუდონჰესის ამბავზე. სვანეთიდან შემოთვალეს, ბულდოზერებით ჩავიმარხებით, მაგრამ თითო 10 წავიმძღვარებთ მაგათ წინო. ხუდონჰესის გამოსვანების მობილიზაცია დაიწყო და ბოლოში კითხვის ნიშანი შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ალიაში. რაც შეეხება გაზეთ 24 საათს, ვიღაც ძაბავს ვითარებას, საუბარი არის სოფელ დიცის საკითხზე. სოფელ დიცის საკითხი აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებებშიო, შინაარსი არის ფაქტიურად აი ამ მოლაპარაკებებისა გადმოცემული გაზეთ 24 საათში. გაზეთი ახალი თაობა, მე არსად წასვლას არ ვაპირებ, ეს არის ბიძინა ივანიშვილის სიტყვები. საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ კვლევაში მარგველაშვილი და ბურჯანაძე ლიდერობენო, ამის შესახებაც წერს გაზეთი ახალი თაობა. გაზეთი ვერსია გთავაზობთ სპეციალურ რეპორტაჟს სპორტის სასახლიდან, გიორგი მარგველაშვილმა საპრეზიდენტო პროგრამა წარადგინა.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 20 წუთზე, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.